alihi wa sahbihi man wala, muslimin muslimat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita bertemu sekali lagi pada hari ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan bagi pertemuan kita ini. Semoga insyaAllah dengannya kita mendapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan apa juga kebaikan dan faedah kita perolehi dari perkongsian hari ini. Seperti biasa, insyaAllah hari ini saya akan sentuh dua topik. Satu topik sebelum solat dan satu topik selepas solat. Dan insyaAllah bagi topik sebelum solat ini, tajuknya ialah mengamalkan agama dengan berfikir dan kejelasan. Maksudnya ialah kita sebagai seorang Islam dan minta dan dituntut oleh Allah SWT untuk beriman dengan pelbagai perkara berkaitan dengan akidah Islam, seperti yang ada dalam rukun iman yang biasa kita tahu. 6 rukun iman: percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan banyak lagi benda-benda yang kita diminta untuk beriman oleh Allah SWT dan mengamalkan pelbagai perintah Allah SWT. Kita dituntut untuk mentaati perintah-perintah ini kerana dia datang daripada Allah SWT. Tapi walaupun dalam soal agama ini banyak dipertekankan tentang pentingnya iman, percaya dan pentingnya taat dengan perintah Allah SWT, itu seharusnya tidak menjadikan kita untuk menjadi seorang Muslim yang dalam beriman dan beramal dengan agama ini melakukannya dengan melalui proses berfikir. Artinya orang Islam walaupun dituntut beriman dan juga taat kepada perintah Allah SWT, tapi itu bukan bermakna kita disuruh beriman dan beramal ini tanpa perlu berfikir. Mematikan otak kita sampai kita buat apa saja yang didakwa sebagai perintah agama atas dasar bahawa ini perintah Tuhan, kita taat. Kalaupun benda itu memang betul perintah daripada Allah SWT kerana jelas ada dalam Al-Quran, seperti benda kewajipan puasa, itu pun sebenarnya dalam Islam dituntut untuk kita sebelum melakukannya dalam kita berfikir dulu kenapa kita perlu melakukannya, kenapa dia tu wajib, bukan hanya setakat buat saja. Kenapa? Kerana Tuhan suruh, kerana semua ustaz-ustaz cakap macam ni, kerana dulu dekat madrasah ustaz-ustaz ajar ini perintah Tuhan. Kenapa tak boleh makan babi? Perintah Allah dah suruh macam tu, tak payah nak investigate. Sami'na wa ta'na saja, dengar dan patuh saja dalam Islam ini. Kalau banyak tanya, banyak investigate, nanti jadi macam Yahudi dalam cerita dan surah Baqarah. Ha, itu saja. Jadi seolah-olah orang Islam ni bila beramal perlu iman saja. Tak payah nak tahu itu, tak payah nak tahu ini, tak payah nak tahu kenapa, tak payah nak tahu dalil apa benda, buat saja. Jawapannya ialah ini adalah satu pola mengamalkan agama yang tidak sihat. Saya tidak kata sesat dan saya tidak kata salah. Kerana orang yang beramalkan agama yang betul, walaupun dia tidak tahu kenapa amalkannya, dia dapat pahala. Dia tak sesat, dia tetap betul. Tapi itu bukan bermakna the best way untuk kita mengamalkan agama. Mengamalkan agama ini haruslah diamalkan dengan proses kita berfikir kenapa kita beramalkannya. Dalil langkah agamanya apa? Dalil logiknya apa? Falsafah kebaikannya apa? Sebelum kita mentaatinya. Tapi ini dengar macam, oh, ustaz ni dah macam terlalu rasional sangat, ikut akal saja. Saya tidak bercakap ikut suka saya, saya bercakap mengikut dalil. Kerana kalau saya ingin bercakap pada orang beramal dan berfikir dan kejelasan, kejelasan itu maksudnya apa? Kejelasan dengan ilmu, harus berdasarkan ilmu. Dalam dunia akademik orang kata evidence based. Betul, dalam Islam mestinya evidence based. Kenapa solat wajib? Kenapa mesti solat? Kerana evidence base dia apa? Mesti ada evidence base dia. Evidence dia mesti ada. Kita lakukan solat wajib kelima hari sekali berdasarkan pada evidence. Apa evidence dia kita kena tahu. Tak lama lagi akan datang bulan Ramadan, kita puasa bertahun-tahun, kita puasa. Evidence dia apa? Mesti ada evidence supaya amalan kita tu evidence base. Ini ada dalam Al-Quran. Hatu burhanakum, bawalah bukti-bukti. Apabila kita ingin mengamalkan sesuatu, mendakwa sesuatu, maka sebab itu kita harus berfikir untuk kaji kenapa, mengapa dan apa bukti-buktinya sebelum kita mengamalkannya. Tanpa kita menafikan wujudnya ayat sami'na wa ata'na dalam Al-Quran, tapi ayat itu bukan kita faham begitu saja sehingga mematikan otak kita beramal dengan agama ni menjadi satu dogma yang tak perlu kita fikir. Tak perlu kita tahu kenapa dan alasan-alasannya. Tidak boleh seperti itu kerana dia tu bercanggah dengan prinsip Islam itu sendiri. Apa dalilnya bahawa kita wajib beramal dengan berfikir dan kejelasan ilmu? Saya bawa satu ayat saja. Ini bukan nak kata bahawa saya nak bercakap ni berdasarkan pada dalil satu ayat, tapi untuk memudahkan faham, paling kurang kita tahu satu dalilnya, tapi bukan satu-satunya dalil bagi topik yang nak saya bincangkan. Dalil pertama ialah daripada surah Hud ayat 74 hingga 76. Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim, a'rid an hadha, innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud." Yang bermaksud, maka tatkala rasa takut telah hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya. Apa maksud rasa takut kat sini? Rasa takut kat sini adalah rasa takut Ibrahim terhadap dua orang tetamu, iaitu malaikat yang datang kepadanya. Tiba-tiba dua malaikat datang ke rumah dia dan dia tak kenal. Dia rasa takut, kenapa malaikat datang? Siapa orang ni tak kenal? Tapi mereka membawa berita gembira. Berita gembira tu apa? Berita gembira dia berita bahawa Nabi Ibrahim akan mendapat anak. Itu berita dia. Jadi malaikat datang sebagai tetamu bagi tahu, kami datang nak bagi tahu bahawa Allah akan bagi kau anak. Jadi mula-mula rasa takut kerana tak kenal stranger ni datang siapa. Dapat berita gembira, happy. Tapi lepas dapat berita gembira, Nabi Ibrahim pun bertanya, lepas ni korang nak pergi mana? Wahai malaikat, lepas ni you all nak pergi mana? Malaikat pun bagi tahu, kami sebenarnya singgah ke sini tapi on the way untuk membinasakan kaum Lut, kaum Nabi Lut. Lalu Nabi Ibrahim pun dengar, kau nak binasakan kaum Nabi Lut. Dia pun berkata, dia pun bersoal jawab dengan malaikat tentang kaum Lut. Maksudnya dia try to appeal kepada malaikat ni, kau minta lah pada Tuhan bagi dia orang chance lagi. Jangan tangguhkan dulu, give them more chance lah, setahun, dua tahun, tiga tahun lagi ke apa. Mungkin dia orang masih boleh bertaubat kalau bagi masa. Lalu Allah katakan, sesungguhnya Ibrahim tu benar-benar orang yang penyantun dan suka kembali. Allah puji Nabi Ibrahim. Lalu Allah kata, lalu malaikat kata, "Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Dah cakap lama-lama, dia appeal banyak kali." Malaikat pun kata, "Stop." Kerana perintah untuk membinasakan kaum Lut itu telah final. Akan dilaksanakan juga, tak boleh nak appeal. Ini bukan bermakna Allah ni tak pengasih, tapi kerana Allah dah bagi banyak chance kepada kaum Nabi Lut. This is the final order after chance, selepas chance after chance. Jadi tak boleh nak appeal. Tapi poinnya apa kat sini? Lihat, Nabi Ibrahim tahu dari malaikat itu datang membawa perintah Allah untuk membinasakan kaum Lut. Dia tidak kata sami'na wa ata'na. Allah perintah macam tu, okeylah kita taat saja. Tapi dia cuba nak appeal. Tak apalah, aku tahu ni perintah Allah, tapi mana tahu kalau aku pujuk, aku rayu, Allah nak dengar cakap aku. Jadi lihat, even Nabi Ibrahim, dia tidak menerima perintah Allah begitu saja. Dia berfikir. Dan dia dalam bahasa, dalam bahasa saya tak ada bahasa yang elok bahawasanya. Dasarnya ialah dia disagree lah dengan perintah tu, maka dia appeal. Seolah-olah macam tu. Kalau dia tak disagree, buat apa dia berayu kan? Janganlah, janganlah, janganlah. Tapi dia tunjukkan dia punya critical thinking dia. Dia tak dengar saja. Nak pergi tu tak kena, memang tu memang padan lah. Allah dah perintah macam tu, dia ikut saja. Tak ada. Dia apply critical thinking dia dan dia minta kepada Allah SWT supaya reconsider, reconsider, reconsider sampai Allah kata stop. Pengajarannya apa? Daripada kisah ini, mencontohi Nabi Ibrahim. Bahawa Muslim ini adalah insan yang berfikir dan mempunyai keyakinan diri untuk berhujah bila dia ada idea, dia ada pemikiran. Dan apa yang saya bacakan ayat ini mengenai kisah Nabi Ibrahim bukan satu-satunya kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita betapa para nabi ini diorang mengamalkan critical thinking walaupun mereka menerima perintah daripada Allah SWT. Contoh kedua, kalau kita baca surah Al-Baqarah juz ketiga, ada kisah Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah SWT, wahai Allah SWT, tunjukkan aku bagaimana kau menghidupkan orang yang telah mati. Hari ini kaifa tuhyil mauta. Lalu Allah kata, awalam tu'min, tidakkah kau beriman wahai Ibrahim? Tapi Ibrahim kata, bala walakin liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan hati aku. Maksudnya apa? Walaupun Nabi Ibrahim tahu Allah tu memang pasti menghidupkan orang mati, berkuasa, tapi dia tetap menggunakan critical thinking, tahu kenapa, macam mana. Dia tak kata, tak apalah, Allah maha berkuasa, macam apa, buat apa nak kaji-kaji lagi, buat apa nak tahu-tahu lagi kenapa dan bagaimana dan sebagainya, buat apa. Tengok je, tunggu je, lagi pun benda-benda ni benda-benda raib kan, benda hari kiamat, buat apa nak investigate. Iman sajalah. Allah tak nak dengar kau tidak beriman, tapi kata, aku beriman, tapi aku nak tahu. Aku tetap nak belajar, aku tetap nak kaji. Kalau boleh tahulah. Kalau Allah kata, ambil 4 ekor burung, sembelih, letak dekat sebelah, dekat gunung-gunung berbeza, kau panggil, nanti aku tunjukkan kau burung ini hidup balik. Allah tak marah. Allah cuma demonstrate sebahagian daripada power yang dia ada. Dalam kisah yang saya sebutkan ini pun, lihat, ada tak ayat yang Allah marah Nabi Ibrahim suruh tanya-tanya? Tak ada. Bahkan Allah puji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia bertanya pasal dia tu lembut hati. Allah tak marah dia. Contoh ketiga selain pada ayat ni. Tadi ayat kisah Nabi Ibrahim dengan kaum Lut. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim tentang kuasa Allah nak menghidupkan kan orang telah mati. Kisah ketiga, malaikat pada ketika Allah nak mencipta Adam, Allah bagi tahu pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan dekat dunia ini khalifah. Malaikat cakap apa? Dia tak kata sami'na wa ata'na. Dia tak sebut macam tu. Apa ayat seterusnya? Malaikat kata, takkah kau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah kat muka bumi ini? Malaikat cuba nak argue. Walaupun malaikat salah. Bila malaikat argue, Allah tidak marah malaikat kerana argue. Diamlah, aku ni Tuhan, aku tahulah. Macam kita kan, anak kita kan. Abah tahulah. Kau tu apa tahu? Belum makan garam apa-apa lagi. Ataupun kita dengan guru kita, ataupun kita dalam MS ke apa, sebagai officer, I'm officer, you know, I know lah, you don't know. Sergeant ke apa, Just follow order. Kalau Puan Cukar kata ada movie kan, just follow law. Ha, just follow law macam tu. Tak payah nak fikir-fikir. Kenapa buat macam ni? Just follow law. Macam kita pergi dekat civil service, dekat ministry kan. Eh, why, how come like this lah? Policy matter lah, policy. All these are policy. Semua policy. Tak boleh, tak boleh nak fikir, tak boleh nak apa, tak boleh nak tu, tak boleh nak tanya kenapa, semua policy. You don't know, you ask minister. Tanya minister pun dia jawab kan. Longgeng bergula-gula, sana pusing, sana pusing sini. Kita pun tak tahu apa jawapannya. Suluhannya panjang, pusing sana pusing sini. Apa jawapannya? Kadang-kadang kena marah, kadang banyak bertanya. Tapi Allah tak, Allah tak marah malaikat bertanya. Allah cuma demonstrate pada kepada malaikat kenapa malaikat itu salah bila dia bertanya tentang keperluan mencipta manusia. Allah demonstrate, bagaimana Allah demonstrate? Allah tunjukkan bagaimana bijaksananya Nabi Adam berbanding dengan makhluk lain. Terus ada buku kan, ada buku seorang Mat Saleh masuk Islam lah. Dia tulis, even the angel ask, malaikat pun bertanya. Nabi pun sama juga, Nabi Muhammad SAW pun sama juga. Saya pernah cakap beberapa kali dalam sesi-sesi yang lalu, tapi saya ulang kerana mungkin ada jemaah-jemaah yang baru datang. Nabi tak terima perintah Allah begitu saja. Pada ketika Allah memerintahkan Nabi di awal malam Isra' Mi'raj, bulan ni bulan Isra' Mi'raj kan, nanti ada cerita, ada banyak cerita tentang Isra' Mi'raj. Antara perkara penting dalam Isra' Mi'raj ialah bermulanya kewajipan solat. Mula-mula Allah nak wajibkan solat berapa kali? 50 kali. Kenapa jadi 5 kali? Kerana Nabi appeal. 9 kali Nabi appeal, turun naik minta kepada Allah SWT. Bayangkan kalau Nabi tu sami'na wa ta'na saja, kita kena sembahyang 50 kali berada. Yang 5 kali ni pun bengkok nak solat. Tak terbangun nak solat, terutama subuh. Tak terbuat. 50 kali, bayangkan 50 kali, saya tak tahu macam mana 50 kali solat agaknya tu. 5 minit kena baca Fatihah, setiap 5 minit baca Fatihah berapa 10 kali, macam mana. Tapi kerana Nabi apply critical thinking dengan dibimbing oleh Nabi Musa pada ketika itu, appeal 9 kali, every time bila Nabi appeal dapat discount 5. 9 kali, 45 kali, tinggal 5 saja. Jadi Nabi pun tidak sami'na wa ta'na saja bila dia dapat perintah Allah. Sebelum benda tu final, dia berusaha untuk berfikir, merayu, discuss dengan Allah SWT. Sehingga barulah dah final, baru dia terima sebagai sami'na wa ta'na. Jadi terlihat dalam ayat ini, Nabi Ibrahim tidak terhalang untuk berhujah dan menyatakan pandangannya walaupun berhadapan dengan perintah Allah. Ini Nabi Ibrahim berhadapan dengan perintah Allah. Kita hari ini kita berhadapan dengan perintah Allah lah. Yelah, kita dapat berhadapan dengan Al-Quran. Tapi dalam banyak hal ilmu tentang agama ini, kita bukan terima wahyu daripada Allah SWT, betul tak? Ada kita terima wahyu daripada Allah SWT macam Nabi? Tak ada. Malaikat turun, besok kau kena buat macam ni. Ada? Tak ada. Semua benda yang kita belajar tentang agama, perintah Allah hari ini daripada Al-Quran, kita terima melalui penyampaian ustaz-ustaz macam saya. Manusia yang kadang-kadang boleh salah. Kalau Nabi pada ketika menerima wahyu daripada Allah direct pun, melalui Jibril direct pun, dia apply critical thinking, bagaimana kita hari ini pada ketika menerima ilmu agama daripada ustaz-ustaz yang tak maksum seperti saya hari ini, atau daripada mak bapak kita kan, kita hanya terima begitu saja tanpa kita fikir kenapa, bagaimana, hikmah dia apa, bukan buat saja. Dengan ini juga, kalau kita terima pemikiran seperti ini, bila kita jadi guru ke jadi ibu bapa, kita harus ubah pemikiran kita. Maksudnya ialah bila kita ajar anak-anak kita, jangan kita terlalu macam malas untuk melayan. Kenapa macam ni? Terutama kalau anak kita pandai. Kita semua nak anak pandai, betul tak? Anak kita pandai pergi refer tu, bangga. Hantar dekat Facebook apa benda. Tapi bila anak kita dah pandai bertanya, belajar kat refer kan? Belajar kat refer macam tu lah. Nanti anak kita tanya, "Abah, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia jadikan Hitler bunuh juta-juta orang?" Ha. Kita pun jadi marah. Kau ni merepek tanya soalan-soalan macam ni. Padahal kita tak tahu nak jawab macam mana. Kita marah dia tak boleh nak bertanya benda-benda macam ni. Nak anak kita pergi belajar pandai-pandai, jadi sekolah pandai-pandai. Tapi bila-bila dah dipandaikan oleh sekolah, dan kita tak nak melayan pemikiran dia, kita marah dia. Sehingga akhirnya dia cari-cari sendiri soalan dia, jawapan-jawapan tu. Kadang-kadang jadi lebih merepek, kadang-kadang pun jadi kan. Ha. Jadi tak betul. Jadi kita kena tukar pemikiran seperti ini dalam mendidik agama anak kita, terutama dalam konteks hari ini. Tidak boleh hanya perintah suruh dia untuk ikut sahaja atas dasar diperintah tu. Memang perintah Tuhan. Tapi perintah Tuhan itu boleh kita sampaikan pada anak kita, kepada masyarakat, dengan cara mereka tu tahu kenapa, yakin bahawa ini adalah benar. Mesti ada penjelasan dia, baik secara akal atau secara agama, supaya dengan itu kan manusia ni boleh beramal dengan kejelasan ilmu, evidence based, yang boleh dia amalkan melalui proses berfikir dan bertanya. Jadi amal agama ni poin ketiga, tidak harus ikut arahan saja. Berfikir dan taat tapi dengan kejelasan ilmu. Kenapa? Dan dalam orang Islam itu dididik berani dan berkeyakinan untuk menyampaikan pandangan dan berhujah. Yang keempat, seperti mana saya katakan tadi, Allah tidak menyalahkan atau mencela Ibrahim atas soalannya. Bahkan dia memuji beliau. Allah Ta'ala hanya memaklumkan sahaja kenapa perintah itu harus dilaksanakan juga. Dia cuma explain saja. Why? Why kenapa? Kerana telah cukup tempoh yang diberi bagi kaum Lut sehingga mewajibkan azab ke atas mereka. Bukan kerana Allah ni bengis, tak pemaaf. Orang buat dosa je cepat-cepat nak musnahkan, cepat-cepat nak turunkan seksa. Tapi Allah kata dah masanya, dah terlalu banyak bagi masa. Yang kelima, pengajaran kat sini, sebagai pemimpin haruslah memimpin pengikut untuk berfikir dan beramal atas kejelasan, bukan taat buta. Ini pemimpin yang baik, yang mengajar orang untuk berfikir kenapa dia tu perlu ditaati, bukan main ikut saja. Hatta dekat dalam army pun sekarang ni sudah ada thinking soldier. Betul tak? Dah NS dah bukan lagi disuruh ikut saja, tapi thinking soldier lah, thinking itu dan thinking apa sebagainya. Ini betul sebenarnya. Hatta dalam belajar agama pun kena ada thinking Muslim, thinking student. Bila kita suruh berfikir, bukan maknanya kita harus kurang ajar. Tak ada. Yang nak bertanya pun haruslah bertanya dengan baik-baik, bukan bertanya dengan cara tidak beradab. Tapi janganlah kerana orang tu tidak beradab bila bertanya, kita shut off dia daripada bertanya, atau kita halang orang lain sebab bertanya. Kenapa? Kerana untuk supaya jangan kurang ajar. Ini tidak betul. Kita betulkan saja apa yang kurang ajar, tanpa kita menghalang orang untuk terus bertanya dan berfikir apabila menerima ilmu daripada kita. Yang keenam, pemimpin haruslah berjiwa besar macam Allah SWT. Allah tu pemimpin bagi Nabi Ibrahim. Dia tu bos bagi Nabi Ibrahim. Lihat, Allah berjiwa besar. Dia bersedia menerima pandangan dan hujah dari pengikutnya walaupun salah. Bila dia dapati Nabi Ibrahim tak betul, dia cuma explain saja kenapa dia buat macam tu. Dia tidak mencela Nabi Ibrahim. Dia explain kepada malaikat kenapa dia nak cipta Nabi Adam, dan dia prove kepada malaikat kenapa keputusan dia untuk cipta Nabi Adam manusia itu satu keputusan yang betul. Dia buktikan melalui evidence. tentang kehebatan Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'. Padahal Allah sebenarnya tak perlu buat macam ni. Betul tak? Dia boleh buat saja. Kau tak setuju, aku buat bodoh sajalah. Aku berkuasa. Cakap banyak, Allah switch off mulut malaikat semua, terus tak boleh nak bertanya. Boleh juga buat macam tu. Tapi Allah tak buat macam tu. Allah demonstrate kenapa dia betul. Jadi pemimpin seperti ini, jadilah pemimpin yang seperti ini di tempat kerja dan paling kurang di rumah kita, bila berhadapan dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Jangan kita shut off mereka ni semua hanya semata-mata kerana kita berasa kita ni pemimpin. Tak perlu nak explain keputusan-keputusan kita. Holiday nak pergi mana? Pergi sana. Kenapa pergi sana, Baba? Ikut ajalah. Baba punya duit apa, bukan duit kurang. Tak payah nak bincang-bincang. Isteri kita pun tak boleh nak cakap langsung, semua keputusan dia saja. Kita ni macam tak ada suara. Kalau isteri pun sama juga, nak pilih resepi makanan, pilih, cuba tanya-tanya. Dah mentang-mentang kan, dia jaga dapur, pilih apa makanan aja kan, tak payah nak tanya. Kemudian bila orang tanya, kenapa masak ini hari ini, kenapa macam ini, awak jangan tanyalah, awak makan je lah, saya masak penat. Awak dah lah tak penat-penat apa-apa, tanya banyak pula. Ini tidak mencontohi sikap Allah yang berjiwa besar untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan, persoalan dan mungkin kritikan daripada orang lain terhadap apa yang dia lakukan. Jadi Islam ni sebenarnya bukan agama dogma dan cuci otak, brainwashing, bukan. Terus dalam Al-Islam ada banyak ayat la'allakum ta'qilun, la'allakum ta'qilun, berfikirlah, mengambil iktibar dan sebagainya. Hatta dalam benda-benda bersifat raib seperti hari kiamat, syurga neraka. Syurga neraka ni boleh tak kita buktikan kewujudan syurga neraka secara saintifik? Tak boleh. Kenapa? Macam mana kita nak bawa orang daripada syurga tunjukkan? Tak ada siapa-siapa pun yang telah mati masuk neraka boleh kita bring back ke dunia ni untuk stand for witness tentang kewujudan neraka dan kewujudan syurga. Tak ada. Nabi bolehlah privilege kerana dia Nabi, Allah bawa dia tengok syurga. Itu Nabi saja. Tapi kita manusia, ustaz-ustaz pun tak boleh nak buat macam tu. Tapi itu bukan bermakna soal syurga neraka ni kita hanya beriman saja, tak payah, tak perlu bukti. Dia boleh dibuktikan dengan pemikiran falsafah, rasional. Ada tulisan-tulisan para ulama dan para pemikir yang kalau kita kaji kan, dia offer argument kenapa syurga neraka itu boleh ada dan kenapa seorang itu perlu beriman dengan kewujudan syurga dan neraka. Sebagai contoh ya, ni anak-anak muda terutamanya fikir, betul ke hari akhirat ni ada? Apa evidence yang ada? Anak-anak muda ni kalau fikir, saya tak nak terangkan kat sini kerana ni bukan tempatnya. Cuba Google ini nama Pascal Wege. Pascal Wege ini adalah satu pemikiran falsafah yang cuba nak explain kepada orang tak percaya kepada hari akhirat, afterlife. Dia kata soalan dia ialah, dia investigating question dia ialah, what if afterlife exists? What if? Lepas tu dia huraikan secara falsafah apa benda. Dalam komputer dia kata kan, by balance of pro and cons kan, believing in afterlife lebih beneficial bagi manusia daripada not believing, because the risk if you don't believe in afterlife is greater. Ha. Artinya boleh seorang tu beriman dengan afterlife yang tak ada evidence, yang tak nak bawa bukti pun secara logik. Ha. Boleh. Di offerkan argument secara rasional kenapa kita perlu percaya tentang afterlife. At least pada pandangan Pascal Wege itu, dia kata kalaulah betul-betul afterlife tu ada, kita tak beriman macam mana? Ha. Jadi kalau kita ada kawan-kawan yang degil ni, kita cuba tanya dia, what if afterlife really exists? And after that, then suddenly you don't have any chance to return back to dunia. Think again. So dia fikir balik. Itu satu cara untuk kita mengajar orang berfikir. Artinya bukan semua benda dalam agama, walaupun dalam persoalan iman sekalipun, yang kita harus ikut saja. Kalau kita belajar betul-betul, investigate, mahu nak bertanya, ada dia punya kan rational thinking yang boleh kita gunakan untuk menguatkan iman kita, bukan hanya kita beriman semata-mata. Wallahu alam, saya berhenti di sini. Kita akan sambung selepas itu topik kedua yang bertajuk bila kita berhadapan dengan masalah-masalah manusia ini, hendaklah kita berusaha kebukakan alternatif huraian, bukan kritikan semata-mata. Nampak orang buat salah, mamat-mamat banyak merempit sana sini, mabuk sana sini, kita bukan hanya mengutuk saja. Tapi orang Islam yang betul berfikir how to solve the problem and offer alternative solution to the problem, instead of kita kata kutuk dia saja. Kerana ada banyak masalah kat dunia ni yang mengatakan benda tu salah doesn't solve the problem until kita offer solution and alternative to help the person out of the problem. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.